Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bakıda bugün axşam yağış olacaq. Günortadan sonra şimal-qərb küləyi əsəcək. Axşam külək güclənəcək. Gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da axşama yağış deyiblər. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik. Hava nəcir olursa olsun gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bu səhərin ilk xəbərləri isə bizdən gələcək.
Bugün Qafqaz ölkələri Avropa Birliyi ilə qonşu olacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmasına aid fəaliyyət planları təsdiqlənəcək.
George Bush İraqda yeni strategiya təklif edənlərlə görüşdü. Amerika prezidenti danışıqlardan razı qaldı.
Gürcüstan rəsmisi Rusiyanı nasistlərlə müqayisə edib, deyib ki, Rusiyanın gürcü miqrantlara münasibəti etnik təmizləmədir.
Avropa Birliyi isə bir daha deyib ki, Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanımayacaq.
Və Özbəkistan bir ildə sanksiya altında qalacaq. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı silah və viza embargosunu qüvvədə saxladı.
Bunlar bu səhərə olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Qafqaz ölkələri Avropa Birliyi, Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq sazişləri bağlanacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyinin qonşuluq siyasətinə qoşulması üzrə fəaliyyət planları təsdiqlənəcək. Fəaliyyət planı enerji, demokratiyanın inkişafı və başqa sahələrdə əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bugün Brüsseldə həm də Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Qarabağ problemini müzakirə edəcəklər. Birazdan Brüsseldən Azadlıq Radiosunun əməkdaşının xüsusi reportajı olacaq.
George Bush İraqda strategiyanı dəyişdirməyə təklif edən komissiya ilə, İraq araşdırma qrupu ilə görüşüb. Amerika prezidenti görüşü müsbət qiymətləndirib.
Verilən suallardan məmnun qaldım. Gördüm ki, onlar da mənim kimi Amerikanın İraqda uğur qazanmasını istəyirlər. Mən dəqiq bilmirəm hesabat necə olacaq, amma həmin hesabatı gözləyirəm.
Gözlənilir ki, hesabat bu ilin axırına qədər açıqlansın. Bush deyib ki, onların İraqdakı məqsədi dəyişməzdir. İraqda özünü qorumağı bacaran hökumət olmalıdır. İraq araşdırma qrupunda həm demokratlardan, həm də respublikaçılardan nümayəndələr var. Qrupa keçmiş dövlət katibi James Baker rəhbərliyə edir.
İraqdakı strategiya dəyişməyini dəyişməlidir, amma bir şərtlə ki, bu bütünlükdə yaxın şərq siyasətinə koordinasiya edilən yanaşmanın tərkib hissəsi olsun. Bunu isə Britaniyanın başnaziri Tony Blair bildirib. Blair deyib ki, İraqdakı problemlərin kökü heç də ölkənin daxilində yox, xaricindədir. Britaniyanın başnaziri İranı ittiham eləyib. Biz İrana aydın bir strateji seçim təklif eləyirik. İran gərək İraqdakı və Livandakı terrorçulara dəstəyi dayandırsın. Dayandırmasa getdikcə daha çox təcrid olunacaq. Blair deyir ki, İran və Suriya konstruktiv mövqe tutsalar, onlarla əməkdaşlıq mümkündür. Britaniyanın başnazir deyib ki, vahid yaxın şərq strategiyasının tətbiqinə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllindən başlamaq lazımdır.
Gürcüstan rəsmisi Rusiyanın nasistlərlə müqayisə edib. Gürcüstanın Avroatlantik İnteqrasiya üzrə dövlət katibi Georgi Baramidze deyib ki, Rusiyanın gürcü miqrantlara münasibəti etnik təmizləmədir. Baramidze'nin fikrincə, bu 1930-cu illərdə nasistlərin yahudilərə qarşı münasibətini oxşuyur. Gürcüstanın başnaziri Zurab Nagaydil isə deyib ki, Cənubi Ossetiyadakı referendumun arxasında Rusiya durur. Moskva bununla bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir. Avropa Birliyi bir daha bəyan edib ki, Cənubi Ossetiyanın müstəqilliyini tanımayacaq. Avropa Birliyi Gürcüstanın separatçı bölgəsində keçirilən referendumu pisləyib, deyib ki, bu sülh danışıqlarına ziyan vurur. Referendum Avropa Şurası da pisləyib.
Özbəkistan bir ildə sanksiya altında qalacaq. Avropa Birliyi dünən bu barədə qərar qəbul edib. Silah və viza embargoları keçən il qoyulmuşdu hökumətin Əncanda nümayətçilərə atəş açmasına görə. Avropa Birliyi qərar qəbul edib ki, Özbəkistan rəsmilərinə viza verilməsinə qoyulan məhdudiyyətlər 6 aya uzadılsın. Amerika isə deyib ki, Özbəkistanda dini azadlıqlarla bağlı vəziyyət bu il daha da pisləşib, hökumət dindar müsəlmanların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün onlara ekstremist damğası vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Almaniya Əfqanistanda vəziyyətin gərgin olduğu bölgələrə əskər göndərməkdən yeni imtina eləyib. Kansler Angela Merkel deyib ki, 3000-ə yaxın alman əskəri ilə Əfqanistanın şimalında qalacaq, parlamentin mandatına uyğun olaraq. NATO istəyir ki, Almaniya əskərləri Əfqanistanın cənubunda Taliban yaraqlarının fəal olduğu bölgədə yerləşdirilsin.
İranı təcrid eləməklə Amerika prezidenti də hədələyib bu dəfə nüvə proqramı ilə bağlı. George Bush deyib ki, İran atom bombası yaratmaq iddialarından əl çəkməlidir. Bush onda deyib ki, İran beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymasa, uranı zənginləşdirməyə dayandırmasa, bunun ciddi nəticələri olacaq. Amerika prezidenti İranı dünyada sülhə təhlükə adlandırıb. O bütün bunları İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşəndən sonra deyib. Olmert isə deyib ki, İranın nüvə proqramını onun ölkəsi üçün təhlükə sayır.
Yazıcı Rafiq Tağı təhlükəsiz yerə köçürülüb. Zindarlar onu ölümlə hədələyirlər. Rafiq Tağı Turan agentliyinə deyib ki, yeni ünvanda onu ailəsini polis qoruyur. Zindarlar hesab edir ki, Rafiq Tağı Sənət qəzetində çıxan məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edib. Yazıcıya qarşı cinayət işi başlanıb, dini düşmənçiliyin təbliğinə yönələn hərəkətlər ittihamı ilə. Mətbuat şurasının üzvü Mehman Əliyev isə hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı cinayət işinin başlanması düzgün deyil. Gərək əvvəlcə din xadimləri, jurnalistlər bu məsələni öz aralarında müzakirə eləsinlər. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin, xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbərətər.
Biz axıracan qulaq assaq, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan artıq Avropanın tərkib hissəsi sayıla bilər. Bugün Avropa Birliyi ilə Qafqaz ölkələr arasında fəaliyyət planı təsdiqlənəcək.
Bugün Qarabağ məsələsi Brüsseldə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri Avropa Birliyinin paytaxtında görüşürlər. Nazirlərin görüşdən əvvəl dedikləri bugün xəbər ətərdə.
Müsəlmanlarla xristianların qütbləşməsi siyasətlə bağlıdır. İstanbulda mədəniyyətlərin alyansı mövzusunda görüş olub. Görüşdə BMT-nin baş katibi Kofi Annan da iştirak edib.
Azərbaycanda gözdən əlillər də internetdən istifadə edə biləcəklər. Səsli proqramı harda əldən eləmək olar? Bütün bunları bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbərətər.
Bakı Avropa Birliyindən siyasi və iqtisadi islahatlar üçün böyük məbləğdə maliyyə yardımı ala bilər. Avropa Birliyinin Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı da güclənəcək. Bütün bunlar bugün Avropa Birliyindən Azərbaycan arasında təsdiqlənəcək sənəddən asılıdır. Qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planından.
Fəaliyyət planı həm də Gürcüstanla, Ermənistanla da imzalanacaq. Hər üç ölkənin rəsmiləri Brüsseldədirlər. Bugün həm də Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri həmin görüş çərçivəsində Brüsseldə görüşəcəklər, Qarabağ problemini müzakirə edəcəklər. Həmkarım Kənan Kazımoğlu Brüsseldən xəbər verir.
Bugün Avropa Birliyinin paytaxtı sayılan Brüsseldə böyük Qafqaz günüdür. Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər üçü ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişi imzalamağa hazırlaşır. Birliyin qonşuluq siyasəti çərçivəsində aylardan bəri müzakirə olunan fəaliyyət planları artıq bir neçə saatdan sonra təsdiq olunacaq. Azərbaycanı bugünkü tədbirdə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təmsil edir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində nazir deyir ki, imzalanacaq sənəddə əks olunduğu kimi Azərbaycan artıq Avropanın tərkib hissəsidir və bugünkü tədbir Azərbaycan üçün böyük hadisədir.
Deməli, fəaliyyət planı, deməli, saat 10-15-də biz başlayırıq. İlk növbədə, deməli, Avropa Birliyin troikası, yəni ki, Finlandiya sədrinin başlıqda və ondan sonra komissiyan üzvləri biz müzakirə edəcəyik ümumiyyətlə Azərbaycan, Avropa Birliyi inkişaf gedir və ondan sonra onun haqqında da imzalayacaq bu fəaliyyət planı.
Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr üzrə komissarı xanım Benito Ferreira Waldner bildirdi ki, Avropa Birliyinin hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsi ilə münasibətlərində yeni mərhələ başlanır. The neighborhood policy for which... Qonşuluq siyasəti birlikdə üzvlüyə təminat vermir. Bunu aydın deməliyik. Lakin bu, bugünün siyasətidir. Gələcəklə bağlı proqnozlar vermək çətindir. Bu ölkələr hər şey etməlidirlər ki, təcrübəmizi öyrənsinlər, Avropa ilə əməkdaşlığı gücləndirsinlər. Benita Waldner'in sözlərinə görə, genişlənmiş Avropa öz sərhədlərində dost və əməkdaşlıq edən ölkələri görmək istəyir və qonşuluq siyasətinin də əsas məqsədi regionda əməkdaşlığın güclənməsidir. In order to become successful. Avropa Birliyinin rəsmiləri ümid edirlər ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa Birliyinə daha da yaxınlaşması regionda münaqişələrin həllinə də müsbət təsir göstərə bilər. Bunun bir nümunəsini biz artıq bugün Brüsseldə müşahidə edəcəyik. Belə ki, bugün Brüsseldə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin müzakirəsi gözlənilir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə növbəti görüşü keçirilir. Elmar Məmmədyarovla Oskanyanın görüşü Bakı vaxtı ilə saat 17-də Belçika'nın Xarici İşlər Nazirliyində başlayacaq. Dünən Avropa Birliyinin təşkil etdiyi Şam yeməyində bir yerdə olan və mətbuat konferansında yanaşı oturan Elmar Məmmədiyarov və Vardan Oskanyan bugünkü danışıqlarla bağlı gözləntilərini açıqlayıblar. Elmar Məmmədiyarov deyib ki, Brüssel danışıqları Praqa prosesinin davamıdır. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər tərəfləri bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün çoxlu cəhdlər olub. Mən hələ də inanıram ki, imkanlar var. Lakin hələ də həssas, həll olunmamış məsələlər qalır. Buna baxmayaraq, biz inanırıq ki, hazırda vaxt yetişib və biz düzgün istiqamətdə irəliləyirik. Məmmədiyarov həmçinin əlavə etdi ki, Avropa Birliyi ilə fəaliyyət planlarının imzalanması hər iki ölkəni Avropa dəyərlərinə daha da yaxınlaşdıracaq və hər iki xalqın dəstəyi ilə tərəflər düzgün istiqamətdə irəliləyə bilər, münaqişəyə həll tapa bilər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan isə bildirdi ki, o danışıqlarda müsbət müzakirələrin olacağını gözləyir. Görüşün məqsədi prezidentlərin növbəti görüşü üçün hazırlıq görməkdir. Belə bir nəticənin əldə olunması üçün imkan var. Həmsədrlər ortaya yeni ideyalar qoyublar. Biz onları öyrənmişik. Parisdə təşriflərə münasibət bildirmişik, şərhlər vermişik və bugün müzakirələri davam etdirəcəyik. Əgər görsək ki, mövqelərimizdə yaxınlaşma var, bunu inkişaf kimi dəyərləndirib irəliyə gedəcəyik və prezidentlərimizin görüşünə hazırlığa başlayacaq. Qərb diplomatları ümid edirlər ki, noyabrın sonlarında və ya dekabrın əvvəllərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil etmək mümkün olacaq. Bu görüşün Avropada keçiriləcəyi ehtimal olunur. Lakin çox şey bugün Brüsseldə nazirlərin Elmar Məmmədiyarovun və Vartan Oskanyanın danışıqlarından asılı olacaq.
Azərbaycan tərəfinin mövqeyi isə belədir ki, danışıqlarla bağlı referendum məsələsi yalnız Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunandan sonra mümkündür. Bunu ekspert, Bakıdan olan ekspert Elxan Mehdiyev deyir.
Azərbaycan tərəfi referenduma razılıq verməklə özünü bir tələyə salıb. Amma indi isə onun gündəliyi üzərində, mövzusu üzərində danışığı aparır və Moskva görüşündə də məncə onunla bağlı bir düzəlişlər edilir.
Yəni, mövzusu gündəliyi deyəndə nəyə nəzərdir tutsul, İlxan bəy? Yəni, nə cür qoyulmalıdır o məsələ?
Yəni, erməni tərəfi bildirir ki, yəni, bu referendum Azərbaycanın həmin ərazinin və yaşayan ermənilər əgər Azərbaycanlılar da qayıtsarlar. Çoxluq əgər səs verirsə, o zaman Azərbaycandan ayrılmaq, Azərbaycan da o ərazinin Azərbaycandan ayrılmasını tanımalıdır. Azərbaycan tərəfi isə indi bildirir ki, yox biz referendum olsun lab, amma biz orada müəyyən bir statusu razılaşaq və o statusu müəyyən edən referendum olsun və o statusu Azərbaycanın bütövlüyü çərçivəsində olsun. Yəni Azərbaycan tərəfinin dediyi budur.
Bu, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevin dedikləri idi. O, bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Brüsseldə gözlənilən görüşü barəsində danışırdı. İlxan Mehdiyevlə Arifə Kazımova söhbət eləmişdi. Bizim söhbətimiz sizə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə deməli 8-ə qalır 17 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun verilişlərini internetdə də dinləmək olar. Eşdiyimiz kimi internet ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Siz Azadlıq Radiosunun deməli internet saytında forumlarda da məşhur adamlarla forumlarda da iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycan futbol üzrə deməli yığmanın başçısı məşqçisi Şahin Diniyevdir. Forma daxil olub olaraq ona suallarınızı verə bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini, xəbər başlıqlarına da abunə olmaq mümkündür. azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, deməli, abunə bölməsinə qeydiyyatdan keçmək sizə gələn yoxlama emailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarına abunə olasınız.
İndi isə verilişimizin yarısıdır və xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Qafqaz ölkələri Avropa Birliyi ilə qonşu olacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmasına aid fəaliyyət planları təsdiqlənəcək.
George Bush İraqda yeni strategiya təklif edənlərlə görüşdü. Amerika prezidenti danışıqlardan razı qaldı.
Gürcüstan rəsmisi Rusiyanı nasistlərlə müqayisə edib. Deyib ki, Rusiyanın gürcü miqrantlara münasibəti Alman nasistlərinin 1930-cu ildə yahudilərə qarşı münasibəti ilə eynidir.
Avropa Birliyi isə bir daha deyib ki, Cənubi Ossetiyanın müstəqilini tanımayacaq.
Və Özbəkistan bir ildə sanksiya altında qalacaq. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı silah və viza embargosunu qüvvədə saxladı.
Bunlar bu səhərə çıxan sonuncu xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın. Xəbər və ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Dağını dəyişməsəz, biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işitəcəksiniz ki, müsəlmanlarla xristiyanların qütbləşməsi siyasətlə bağlıdır. İstanbulda mədəniyyətlərin alyansı mövzusunda görüş olub.
Azərbaycanda gözdən ərlər üçün kompüterlə işləmək imkanı yaradılır.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən işitəcəksiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Verilişimiz davam edir. Problem nə Qurandadır, nə Tövratda, nə də İncildə. Müsəlmanlarla xristiyanların arasını vuran dindarlardır. Bunu BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib İstanbulda.
Anan onu da deyir ki, qərblə şərq müsəlmanlarının arasında münasibətləri istiləşdirmək üçün əsas yol Fələstinlə İsraili barışdırmaqdır. Dünən İstanbulda Mədəniyyətlərin Alyansı adı altında növbəti görüş keçirilib, Annan da həmin görüşdə deyib bunları. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Keçmiş İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi və Cənub Afrikalı Arxiyepiskop Desmond Tutu daxil olmaqla 20-yə yaxın ekspert bir il apardıqları müzakirələrin gedişində o nəticəyə gəliblər ki, qərblə müsəlman icmalarının qütbləşməsi əsasən siyasətlə bağlıdır, mədəni və ya dini ziddiyyətlərlə yox. BMT-nin baş katibi Kofi Annan hesabatı alarkən həmçinin bu fikri müdafiə edib.
We must start by reaffirming and demonstrating that
Biz ilk əvvəl bir daha təsdiq və nümayiş etdirməliyik ki, problem nə Quranda, nə Tövratda, nə də İncildədir. Mən həmişə demişəm ki, dindən heç vaxt problem törəmir, problemi dindarlar törədir və onların bir-birinə qarşı davranışları.
And how they behave towards each other.
Ekspertlər xüsusilə vurğulayıblar ki, yaxın şərq münaqişəsinin həlli ekstremizmin qarşısı alınmasında həll edici rol oynaya bilər. Qrupun məsləhətçisi Emmanuel Kattan bunu belə izah edir. Onlar müsəlman aləmində böyük qəzəb və hiddət yaradan ekstremizmə rəvac verən bir məsələ kimi Ərəb-İsrail münaqişəsinə xüsusi diqqət verirlər. Bundan əlavə, Qərbin Əfqanistanla İraqda apardığı hərbi əməliyyatlarda mövcud qütbləşməyə səbəb olan başlıca amillər kimi qeyd edilib. Ekspertlər İsrail-Fələstin münaqişəsinin tarixçəsinin obyektiv şəkildə öyrənilməsi və sənədləşdirilməsini məqsədə uyğun bilir. Belə sənədlər Fələstinlilərlə İsraillər arasında öz yeni tarixləri ilə bağlı kəskin fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması işində yardımçı ola bilər. Hesabatda belə müsəlman ölkələrində ekstremizmə rəvac verən kimi qeyd edilən müəyyən amillərə xüsusi diqqət verilir. Hesabatın müəllifləri belə amillər arasında müsəlman aləmində siyasi hərəkatların repressiyalara düçar edilməsini qeyd edərək, xarici ölkələrin hökumətlərini demokratiyaya mütəmadi şəkildə dəstək vermək, amma nəticələrin öz planlarına uyğun olmadığı halda belə müdaxilə etməməyə çağırıblar. Ekspertlərin tövsiyələri arasında habirə dini və siyasi məsələlərin media tərəfindən məsuliyyətlə işıqlandırılması və etika qaydalarına riayət olunması, habirə müsəlman ölkələrində internetdən istifadənin artırılması qeyd olunur.
Bu qrup ilin axırına qədər təklifləri yekunlaşdırıb New York'a göndərəcək. Rövşən Rahiboğlunu dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynetçiyəm 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada, AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizə də qulaq assaz, siz bugün həm də Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz. Kəbran Dilavərli bu dəfə Sumqayıtda olub.
Azərbaycan şəkilləri
Bu Bakıya ən yaxın olan Azərbaycanın iç şəhərlərindən birinə Sumqayıta yolumu dəniz sahilindən başladım. Sahilin bir hissəsi suyun altındaydı. Bir hissəsi par-par parlayırdı. Bir hissəsində isə zibil qalaqlanmışdı. Bu təzadı sonradan şəhərin ayrı-ayrı hissələrində, məhəllələrində də gördüm.
Bütün dənizlərində həmişə balıq olardı da, ölü xırda balıqlarını, ölü uşaqlar biz bütün oynadığımız yer idi. İndi sən əli çıxaqlı gəz o dənizlərində bir dənə balıq tapa bilməzsən. Səbəbi ekologiya budur.
Kimyəvi maddədir, insan üçün zərərlidir.
Yəni siz onun zərərini hiss eləyirsiniz?
Bəli, hiss eləyirəm. Heç vallahi əziyyətinə dəymir. Əziyyətinə dəymir. Nə edim əli? Cəmaat alanda litrini 700 manatdan alırlar. Əvvəl yaxşı 300-ə alırdılar, indi 700 alırlar.
Səhər belə ki duranda nəfəs ala bilirsən, amma günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Üşüyən vardı qabaq. Xinkamnat, polimer.
Mən bura gələn böyrəklərim düşüb xəstə. Rütubət, nəmişlik, iy, qox, yayda milçək, ağcaqanad, heç cür mümkün deyil burada yaşamaq.
Yalanla yaşayırıq,
ölmək. İmkansızlıqdan gəlib yaşayırıq. Başımda astroxan roz var, ona görə mənə deyib ki, rütubət deyir, qətiyyən olmaz. Çimli böyrəyimə görə. Çarəm yoxdur, neyini məllimə, haradasa yaşamalıyam da.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri verilişini bugün ayın 15.30 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Azərbaycanın futbol üzrə milli komandasının rəhbəri Şahin Diniyevdir. Şahin Diniyevə sualları artıq dinləyicilərimiz ünvanlamağa başlayıblar. Artıq suallar saytımıza daxil olur. Jalə Nəsibli Sumqayıtdan yazır ki, salam Şahin müəllim, Azərbaycanda kişi futbolundansa qadın futbolunu inkişaf eləmək, elətdirmək perspektivlərinə necə baxırsınız? Etiraf eləmək lazımdır ki, komanda oyunlarında qadınlarımız kişilərə nisbətən daha yaxşı göstəricilər nümayiş elətdirirlər. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, xahiş eləyirəm, elə eləməyin ki, Azərbaycan futboluna baxanda bizi ağlamaq tutsun, 10-0 uduzmağın səbəbi nədir? 10-0 deyəsən Şahin Diniyevin vaxtında olmayıb, daha əvvəl olub. Başqa bir sual, Şahin Diniyev istefa vermək fikriniz varmı? Bunu Bakıdan Turxan yazır. Qalib Tahirzadə Zaqataladan yazır ki, Şahin bəy, siz yaxşı futbolçu ola bilərsiniz, amma bu o demək deyil ki, siz həm də yaxşı məşqçisiniz. Sizə elə gəlmirmi ki, öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işin qulpundan yapışmısınız? Şahin Diniyevə sualları noyabrın 16-sına qədər qəbul olunur saytımızda, noyabrın 16-sında bütün suallara Şahin bəyin özünün cavablarını eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Artıq Azərbaycanda da gözdən əlilər internetdə işləyə biləcəklər. Xüsusi proqram Azərbaycana da gətirilib. Bu proqramı Respublika körlər və zəif görənlərin internat məktəbindən götürmək olar.
Proqram səslidir, amma hələlik Azərbaycan dilində yox, rus dilində, bir də ingilis dilində var bu proqramın variantları. Marif Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Moy, kompüter, moy.
Dekabrın sonundan başlayaraq Azərbaycandakı gözdən əlillər internetdən sərbəst istifadə etmə imkanı qazanacaqlar. Səsli proqramların köməyi ilə onlar kompüterdəki, internetdəki bütün məlumatları oxuya biləcəklər. Amma Azərbaycan milli proqramı olmadığından gözdən əlillər bu məlumatları bir müddət rus və ingilis dilində oxumalı olacaqlar. İngiltərənin Oxfam Humanitar Təşkilatı və Heydər Əliyev Fondunun birgə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində hələlik belə bir mərkəz Respublika körlər və zəif görənlərin internat məktəbində yaradılıb. Həmin məktəbin tarix müəllimi Rasim Surxayoğlu deyir ki, artıq məktəbə bütün avadanlıqlar alınıb. Sadəcə bu işə dekabrın sonunda məktəbin 70 illik yubileyinin qeyd olunacağı gün start veriləcək. Rasim Surxayoğlu həmin proqramı evdəki kompüterinə də yükləmək fikrindədir.
İndi onun proqramını var əldə eləmişəm, evə də mən tətbiq edəcəm. Evdə məsələn sərbəst kompüterə işləyə bilərəm.
Amma əlillərin bəziləri həmin proqramdan artıq istifadə edir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi özü də gözdən əlil olan Mehdi Məmmədov deyir ki, 2 il olar ki, gözdən əlillər üçün nəzərdə tutulan səsli internet proqramından istifadə edir. Bu baxımdan da o yeni açılan mərkəzin gözdən əlillərin yazılı informasiya almaq problemini az da olsa aradan qaldıracağına ümidlidir.
Ümumiyyətlə bu görməyən adamlarla görən adamlar arasındakı müəyyən o diferensial fərqi götürməyə çox böyük köməyi var. bu fəstə proqramları.
Amma bu işi sürətləndirmək, gözdən əlillərin kompüterə marağını artırmaq üçün Mehdi Məmmədov təlim kurslarının açılmasını vacib sayır. Yolları keçərkən tez-tez problemlərlə üzləşdiyini deyən Rasim Surxayoğlu isə svetoforlara piyadaların keçə biləcəyini bildirən səsli proqramların quraşdırılmasını təklif edir. Bundan başqa cənab Surxayoğlu hesab edir ki, sərnişin daşıyan şəhər daxili marşrutlarda da yaxşı olar ki, dayanacaqlar elan olunsun. Həm Rasim Surxayoğlunun, həm də Mehdi Məmmədovun və söhbətləşdiyim digər gözdən əlillərin hökumətdən və cəmiyyətdən istədikləri elə bu sadaladıqları məsələlərdən və həmişə ehtiyac duyduqları qayğıdan ibarətdir.
Marif Çingizoğlu dinlədi. Maraqlıdır ki, bu cür qayğıya nə qədər adamın ehtiyacının olması mübahisəlidir. Rəsmi statistika deyir ki, Azərbaycanda gözdən əllərin sayı 10.000-dir. Deməli, ictimai təşkilatlar isə bunun 30.000-ə qədər olduğunu hətta deyirlər. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Andrey Shevchenko andaman eləyir ki, Chelsea-dən getməyəcək. San Francisco Olimpiada şəhəri ola bilmədi idman xəbərlərinin. Vaxtı da idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, deyəsən, Shevchenko şayələrdən bezib axım.
Bezib, gəzin söz söhbətlərin, şayələrin, amma belə görünür ki, biraz... Haradasa biraz əsası var, çünki Shevchenko təksib eləməyini təksib eləyib, deyib ki, onun Milana qayıtması söhbəti yalandı, amma etiraf eləyib ki, həqiqətən keçən bazar telefondan İtaliya klubunun prezidenti Silvio Berlusconiyə zəng eləyib, amma köhnə komandasına qayıtmaq istədiyini ancaq etika xatirinə deyib. Deyilənə görə yeni klubda İngiltərənin Chelsea komandasında Shevchenko baş məşqçisi Jose Mourinho ilə yola getmir, çünki sezon başlayandan cəmi 3 gol vurub Shevchenko. Shevchenko isə deyir ki, yeni klubda problemi yoxdur. Milanın vitse-prezidenti Adriano Galiani bildirib ki, Shevchenkonun qayıdışı baş tuta bilməz, çünki artıq komandada Avropa Birliyinin vətəndaşı olmayan 3 futbolçu var. San Francisco 2016-cı il yay olimpiyadasına namizədliyindən imtina eləyib. Buna səbəb şəhərdə yeni stadionun tikilməsi planının baş tutmamasıdır. İndi Amerikadan namizəd şəhər kimi Los Angeles və Chicago qalır. Stadion qalmaqalı New Yorka da mane olmuşdu 2012-ci il olimpiyadasına namizədlikdə. Baş məşqçi Faiq Qarayev deyib ki, Azərbaycanlı voleybolçuların dünya çempionatındakı çıxışının narazı deyil. Tarixində ikinci dəfə dünya çempionatına qatılan Azərbaycan yığması 24 komanda arasında 13-cü olub. Turnirin rəsmi saytına müsahibə verən Faiq Qarayev deyib ki, komanda turnir cədvəlinə daha yuxarı, turnir cədvəlinə daha yuxarı qalxa bilərdi, amma çoxlu səhvlər və bəxtsizlik onlara mane oldu. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu axşam Bakıda yağış olacaq, yağış gözlənilir. Günortadan sonra şimal-qərb küləyi əsəcək, külək güclənəcək axşama doğru. Gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da bu axşam yağış olacaq, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq, dağlarda gecə şaxta düşəcək, gündüz temperatur 3 dərəcə olacaq, qərb küləyi əsəcək. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu səhərə olan əsas xəbərlər hansılardır. Bugün Qafqaz ölkələri Avropa Birliyi ilə qonşu olacaq. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmasına aid fəaliyyət planları təsdiqlənəcək.
Amerikanın prezidenti İraqda yeni strategiya təklif edənlərlə görüşüb, George Bush danışıqlardan razı qalıb.
Gürcüstan rəsmisi Rusiyanı nasistlərlə müqayisə edib, deyib ki, Rusiyanın gürcü miqrantlara münasibəti etnik təmizləməlidir.
Avropa Birliyi isə bir daha deyib ki, Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımayacaq.
Və Özbəkistan bir ildə sanksiya altında qalacaq. Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı silah və viza embargosunu qüvvədə saxladı. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqlarıydı. Bir xəbər ətərin də burada sonuna gəldik. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam eləyir. Sonda bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı bugün Almaniyada Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeld-i məhkəməyə verəcək. Onlar iddia edirlər ki, Donald Rumsfeld müharibə əsirlərinə işgəncə verənlərə başçılıq eləyib. Verilişimiz də burada başa çatır.
Bizi AM1530 və 1296 tezliklərində gözləyin. Bu dalğa da siz həm də 9-un yarısında Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Yarım saat isə sizlə biz söhbət elədik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.